Fréttir af aðalfundi Blindrafélagsins 2018. Aðalfundur Blindrafélagsins var haldinn laugardaginn 12. maí. Á fundinum var kosið til embættis formanns Blindrafélagsins og einnig í stjórn. Til embættis formanns voru í farmboði Friðgeir Þráin Jóhannesson og Sigþóru Hallfreðsson. Atkvæði féllu þannig að Sigþór fékk 59 atkvæði og Friðgeir 6 atkvæði. Sigþór var því endurkjörinn formaður Blindrafélagsins með 90% atkvæða. Í kjöri til stjórnar var niðurstaða kosninga eftirfarandi, Lilja Sveinsdóttir 44 atkvæði var kjörinn sem aðalmaður í stjórn. Eyþór Kamban Þrastarson 42 atkvæði var kjörinn aðalmaður í stjórn. Þórarinn Þórhalsson 41 atkvæði var kjörinn varamaður í stjórn. Dagný Kristmannsdóttir 33 atkvæði var kjörinn varamaður í stjórn. Aðalfundurinn samþykkti 3 ráliktunartillögur sem bornar voru fram af stjórn félagsins og beint að stjórnvöldum. Ályktanirnar voru samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, beint að dómsmálaráðuneyti og félagsmálaráðuneyti. Rétturinn til að lesa mannréttindi, beint að menntamálaráðuneyti. Meðferðir við blinduvaldandi sjúkdómum verða að veruleika, beint að heilbrigðisráðuneyti. Fundurinn einkenndist af einhug, samstöðu og uppbyggilegum umræðum.